Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on edessämme poikkeuksellisen painava ja henkilökohtainen aihe. Kyseessä on Jean-Luc Souvetonin tarina. Se on kertomus miehestä, jonka syvä uskonnollinen kutsumus törmää aivan murheellisella tavalla petokseen ja vuosikymmeniä kestävään hiljaisuuteen. Meidän tehtävämme on nyt purkaa tämä tarina ja yrittää ymmärtää, mitä se kertoo paitsi yhdestä ihmisestä, myös koko siitä instituutiosta sen takana. Ja tässä nousee heti kaksi isoa kysymystä. Miten ihmeessä voit pitää kiinni sun uskosta, jos se yhteisö, joka sitä edustaa, pettää sut täydellisesti? Ja mitä oikein tapahtuu, kun 42 vuotta kestänyt muuri lopulta murtuu?
Aivan. Ja on tosi tärkeää ymmärtää heti alussa, että vaikka tämä on Jean-Lucin tarina, se avaa ikkunan niin paljon laajempiin teemoihin. Me katsotaan nyt suoraan siihen, miten muisti, trauma ja valta toimivat suljetuissa yhteisöissä.
Miksi puhuminen on niin musertavan vaikeaa uhrille? Ja mikä on se valtava voima, joka vapautuu, kun se hiljaisuus vihdoin rikotaan? Tämä ei ole niin kuin vain tarina hyvästä ja pahasta, vaan monimutkaisesta vyyhdistä, jossa luottamus, häpeä ja järjestelmän taipumus suojella itsensä kietuvat toisiinsa.
Lähdetään purkamaan tätä alusta. Ja alku on itse asiassa todella kaunis. Kaikki rakentuu nuoren Jean-Lucin todella syvälle ja henkilökohtaiselle uskonkokemukselle. Mutta se ei ollut mikään itsestäänselvyys. Hän kertoo, että jo ensikommunionsa aikaan vuonna 1976 hän odotti jotain suurta ja mullistavaa, mutta ei tunnut yhtään mitään, ihan tyhjää.
Joo, ja se on varmasti ollut pettymys nuorelle pojalle, mutta kiinnostavaa on se, mitä hän oppi siitä. Hän ymmärsi myöhemmin, että kyse ei ollutkaan mistään niin kuin fyysisestä tunnekuohusta, vaan puhtaasta uskon teosta, siis päätöksestä uskoa, vaikka mitään ei tunnu. Ja tuo oivallus on itse asiassa todella merkittävä perusta kaikelle, mitä myöhemmin tapahtuu.
Todellinen käännekohta tuli kuitenkin vasta 12-vuotiaana. Hän on vanhempiensa kanssa luostarissa ja kuulee munkkien laulavan. Ja siinä hetkessä hän kuvailee, hänelle tuli täydellinen sisäinen varmuus. Hänen elämänsä kuuluu Jumalalle. Hän vertaa sitä rakastumisen kokemukseen niin voimakkaaseen ja henkilökohtaiseen, ettei hän voinut puhua siitä kenellekään vuosiin. Se oli hänen oma salaisuutensa.
Tuossa on jotain todella kiehtovaa. Nämä varhaiset, syvästi henkilökohtaiset kokemukset luovat hänelle niin vahvan perustan uskolle, että se kestää ne aivan käsittämättömät traumat, jotka ovat vasta edessä.
Aivan.
Hänelle syntyy suhde uskoon, joka on täysin erillinen niistä ihmisistä tai siitä instituutiosta, jotka sitä edustavat. Ja juuri tästä erottelusta tulee myöhemmin hänen pelastuksensa, ikään kuin hänen ankkurinsa myrskyssä. Hän pystyy erottamaan uskon ja kirkon toisistaan.
Ja tämä sisäinen tunne ei jäänyt vain hänen omaksi salaisuudekseen. Pikkuhiljaa se alkoi saada vahvistusta myös ulkopuolelta. Useat eri ihmiset, kappalainen, toinen pappi, maristiveli, kysyivät häneltä täysin toisistaan tietämättä, etkö ole koskaan ajatellut ryhtyväsi papiksi. Voi vain kuvitella, miltä se on tuntunut. Ihan kuin universumi olisi vahvistanut sen, minkä hän jo sisimmänsään tiesi.
Juuri niin. Ne olivat ulkoisia merkkejä, jotka vastasivat hänen sisäiseen kokemukseensa. Ne antoivat hänelle ikään kuin luvan ajatella, että tämä on todellinen polku hänelle, ei vain jotain hänen oma kuvitelmaansa. Ja ne loivat pohjan luottamukselle.
Ja sitten vuonna 1976, kun Jean-Luc on 5-vaitias, kaikki muuttuu. Pappi nimeltä Regis Payard, joka oli yksi näistä häntä kannustaneista henkilöistä, pyytää hänet mukaansa valmistelemaan kesäleiriä. Ja matkan aikana, illalla majapaikassa, tapahtuu se, mikä rikkoo kaiken. Payard ehdottaa, ettei heidän tarvitsisi sijata kahta erillistä sänkyä. Jean-Luc päätyy tilanteeseen, jossa hän joutuu ahdistavien lähestymisyrityksen kohteeksi. Hän kuvailee sitä tunnetta niin, että hän kuolisi, jos jäisi paikoilleen. Jotenkin hän onnistuu hyppäämään sängystä, pakenemaan toiseen huoneeseen ja lukitsemaan oven.
Ja kaikkein hyytävintä tässä on se, mitä tapahtui seuraavana aamuna.
Mitä?
Ei mitään. Asiasta ei puhuttu sanakaan. Ei sinä päivänä, eikä koskaan sen jälkeen. On siis todella tärkeää ymmärtää, mitä tuossa hetkessä tapahtuu nuoren ihmisen psyykelle. Vaikka hän ei osannut nimetä sitä nykypäivän termeillä, kuten seksuaalinen ahdistelu.
Ei tietenkään.
niin hänen kehonsa ja mielensä tiesivät, että hän oli hengen vaarassa. Ja yksi välitön seuraus oli jotain, mitä kutsutaan traumaattiseksi muistin menetykseksi. Hän kertoi, että hän menetti kehollisen muiston tapahtuneesta. Mieli yksinkertaisesti sulki sen pois, koska se oli liian sietämätöntä.
Miten tuo on edes mahdollista? Että keho unohtaa, vaikka mieli tavallaan tietää.
Se on mielen äärimmäinen, siis aivan äärimmäinen suojautumiskeino. Kun trauma on ylivoimainen, aivot voivat ikään kuin katkaista yhteyden tietoisen mielen ja kehollisen kokemuksen välillä. Se tapahtuma tallentuu kyllä johonkin, mutta se ei ole aktiivisesti saatavilla. Se jää kummittelemaan oireina, kuten ahdistuksena tai persoonallisuuden muutoksina.
Huhhuh.
Mutta itse muisto on lukittu pois. Ja samalla pitää muistaa, että hän oli täysin ahdistajansa vallassa. 15-vuotias poika, kaukana kotoa papin kanssa, johon hänen piti luottaa, asetelma oli täysin epätasa-arvoinen.
Ja tästä alkoi sitten se lähes käsittämätön 42 vuotta kestänyt hiljaisuus. Tapahtuma jätti syvät, näkymättömät arvet. Hänen ystävänsä huomasivat muutoksen. Jean-Lucista tuli vakava ja mietteliäs. Hän itse kuvailee sitä yritykseksi ajatella ajattelematonta. Ja tässä on jotain tosi hämmentävää. Hänen persoonallisuutensa muuttuu, mutta hän pysyy hiljaa. Samalla hän sanoo, ettei voi leimata hyväksikäyttäjänsä läpeensä pahaksi. Miten näin syvä ristiriita on edes psykologisesti mahdollista ylläpitää vuosikymmeniä?
Tuo on juuri se kysymys, joka on tämän kaiken ytimessä. Ja se on mahdollista, koska uhrin suhde hyväksikäyttäjään on usein äärimmäisen monimutkainen. Varsinkin tällaisessa mentorsuhteessa.
Aivan.
Jean-Luc myöntää avoimesti, että Peyladilla oli myös hyviä puolia. Hän oli antelias, antoi nuorelle vastuuta ja rakensi tämän itsevarmuutta, joten nuoren Jean-Lucin mielessä ei ollut selkeää hirviötä. Oli henkilö, joka oli tehnyt jotain pahaa, mutta joka oli myös tehnyt hyvää. Ja tämä luo sietämättömän kognitiivisen dissonanssin.
Miten voi tuomita ihmisen, jolta olet saanut myös jotain arvokasta?
Nimenomaan.
Se tekee puhumisesta varmasti lähes mahdotonta. Hän itse listaa syitä hiljaisuudelleni. Aiheeseen palaaminen oli aivan liian tuskallista. Hän kantoi valtavaa häpeän taakkaa. Miten kertoa tästä vanhemmille tai ystäville? Ja sitten se musertavin kysymys, jonka niin moni uhri joutuu kohtaamaan.
Mitä hyötyä puhumisesta olisi?
Juuri se. Uskoisiko kukaan minua? Mitä se muuttaisi?
Ja tätä kaikkia pahensi hyväksikäyttäjän oma lanipulointi. Peyrad yritti myöhemmin puolustella tekojaan muille uhreille isällisinä eleinä tai sanoen, se oli minun tapani rakastaa teitä.
Uskomatonta.
Tällainen kielenkäyttö on täyttä myrkkyä uhrin mielelle. Se sekoittaa uhrin todellisuuden tajun, saa hänet epäilemään omia kokemuksiaan ja lisää syyllisyyden ja häpeän taakkaa.
Aivan järkyttävää.
Uhrille saatetaan sysätä vastuu siitä, että hän ymmärsi rakkauden väärin. Se on äärimmäisen julmaa henkistä väkivaltaa.
Ja tämä hiljaisuus siis kesti 42 vuotta. Aivan uskomatonta ajatella sitä aikaa. Ja se muuri ei murtunut hänen omasta päätöksestään, vaan ulkoisen pakon edessä. Vuonna 2018 hiippakunnassa järjestettiin pakollinen koulutuspäivä lasten hyväksikäytön ehkäisystä, ja Jean-Luc ei vain kyennyt osallistumaan.
Miten niin?
Fyysisesti se oli hänelle mahdotonta. Ja siinä hetkessä paineen alla hän kertoi ensimmäistä kertaa ikinä kenellekään. Hän meni yleisvikaarin puheille ja sanoi vain, olen yksi Regis Peyradin uheista. Piste.
Se oli se ensimmäinen särrö siinä muurissa.
Kyllä.
Ja on tärkeää huomata, miten vähän energiaa hänellä oli. Hän antoi vikaarille luvan kertoa asiasta piispalle, koska ei itse jaksanut. Myöhemmin hän tapasi piispan itsekin, ja piispan reaktio oli vaisu.
Vaisu.
Lähinnä myötätuntoinen, mutta etäinen. Piispa antoi ymmärtää tietävänsä tapauksesta ja muiden uhrien kautta, ja keskustelu jäi siihen. Ei jatkotoimenpiteitä, ei kysymyksiä hänen voinnistaan.
Mutta sitten tapahtuu jotain, mikä on niin käsittämättömätöntä, että sitä on vaikea edes uskoa todeksi. Piispan sihteeri soittaa Jean-Lucille. Hän kysyy, voisiko Regis Peyrard, siis Jean-Lucin hyväksikäyttäjä, majoittua Jean-Lucin asunnon alapuolella olevaan yksiöön, kun tämä tulee tapaamaan asianajajaansa.
Hetkinen, mitä?
Kyllä. Syyksi sanotaan, ettei piispan istuimella ole tilaa ja että näin halutaan välttää kiusallisia kohtaamisia. Jean-Luc kuvailee tätä äärimmäisenä väkivaltana.
Se on täydellinen kuvaus. Tuo pyyntö on siis institutionaalisen sokeuden ja piittaamattomuuden ruumiillistuma. Se asettaa organisaation käytännön tarpeet. Meillä ei ole tilaa täysin uhrin turvallisuuden ja hyvinvoinnin edelle. Siinä ei ole minkäänlaista ymmärrystä trauman luonteesta.
Tässä kohtaa moni varmaan ajattelee, että miksi hän ei vain kieltäytynyt. Miksi suostua noin järjettömään pyyntöön?
Se on täysin ymmärrettävä kysymys ulkopuoliselle, ja se osuu juuri trauman ytimeen. 42 vuoden hiljaisuuden jälkeen ei, ne sanominen, auktoriteetille ei ole vain sanan sanomista.
Aivan.
Se olisi vaatinut häneltä selitystä, vastakkainasettelua ja voimaa, jota hänellä ei siinä hetkessä ollut. Hän oli juuri ja juuri saanut kerrottua asiasta, kieltäytyminen olisi ollut uusi taistelu, johon hän ei ollut valmis, joten hän myöntyi, koska se oli sillä hetkellä helpompi, kai vähemmän vaikea polku.
Ja niin se kohtaaminen tapahtui. Peyrard ilmestyi hänen ovelleen aamukuudella itkien ja sanoi, Jean-Luc, olen pahoillani siitä pahasta, mitä tein sinulle.
Ja tuolla hetkellä tapahtui kaksi asiaa samanaikaisesti. Toisaalta vaikka anteeksi pyyntö tuli tässä absurdissa tilanteessa, se oli Jean-Lucille äärimmäisen tärkeä. Se oli ensimmäinen kerta, kun joku myönsi teon todeksi, se palautti hänen oman arvon tuntonsa.
Mutta.
Mutta samalla hetkellä, kun hän kuuli ne sanat, hänelle syttyi valtava, polttava viha piispaa kohtaan. Hän ymmärsi välittömästi, että piispa oli rikkonut hänen luottamuksensa täydellisesti ja kertonut hänen luottamuksellisesta keskustelusta suoraan Peyrardille.
Tämä on siis aivan uskomaton petosten ketju. Varmistaakseen asian Jean-Luc soitti Peyrardille, joka vahvisti, että kyllä, piispa oli kertonut hänelle. Ja sitten, aivan kuin tämä ei olisi vielä riittänyt, Peyrard esittää saman puhelun aikana jotain täysin mielipuolista.
Mitä vielä?
Hän pyytää Jean-Lucia todistamaan hänen puolestaan tulevassa oikeudenkäynnissä.
Ei voi olla totta. Sen jälkeen, kun hän on myöntänyt tekonsa, hän pyytää uhriaan todistamaan puolestaan. Siinä ei ole mitään logiikkaa.
Ei mitään.
Se on puhdasta narsistista manipulaatiota. Hänet yritettiin vetää mukaan puolustamaan omaa hyväksikäyttäjäänsä, ikään kuin todistamaan tämän hyvistä puolista.
Soi viimeinen naula arkkuun. Tämän jälkeen Jean-Luc meni kohtaamaan piispan uudelleen. Ja piispan puolustus sinetoi kaiken. Ensin hän sanoi, en uskonut, että tapaisitte. Ja sitten kun Jean-Luc painosti häntä, hän sanoi sen lauseen, joka paljastaa kaiken. En ymmärtänyt, että olit uhri.
Ja tuo lause, en ymmärtänyt, että olit uhri, se on oikeastaan koko institutionaalisen kriisin ydin pienoiskoossa.
Niin on.
Se ei ole vain epäonnistuminen empatiassa. Se on todiste järjestelmästä, joka on lakannut näkemästä yksilöitä ja näkee enää vain omia rakenteitaan ja mainettaan. Miten on mahdollista, että kuultuaan suoraan tunnustuksen, piispa voi sanoa noin? Se osoittaa järjestelmän, joka on turtunut, täysin sokea omalle toimintahäiriölleen.
Se oli viimeinen pisara. Jean-Luc kertoo tunteneensa murhanhimoista raivoa ja ymmärsi, että hänen oli pakko puhua. Hiljaisuus oli tullut tiensä päähän. Hän kirjoitti kirjeen, joka julkaistiin mediassa, aluksi nimettömänä. Ja lopulta Régis Peyrard tuomittiin. Tuomio oli 6 kuukautta vankeutta, mutta se koski vain yhtä tapausta, jonka syyteoikeus ei ollut vanhentunut.
Aivan, 10 muut uhrit todistivat, mutta heidän tapauksensa olivat jo vanhentuneita. Ja nyt päästään siihen, missä Jean-Luc on tänään. Hän on tehnyt selväksi, että hän on antanut anteeksi ihmiselle Régis Peyrardille.
Mutta?
Mutta anteeksianto ei poista vastuuta tai oikeudenmukaisuuden vaatimusta. Hänen suurin taistelunsa ei ole enää hyväksikäyttäjää, vaan instituutiota vastaan. Hän vaatii, että instituutio myöntää vastuunsa. Se järjestelmä, joka mahdollisti teot, peitteli niitä ja lopulta petti hänet uudelleen.
Kyllä. Hän sanoo, että lapsen hyväksikäyttöön kirkon sisällä tarvitaan koko kylän hiljainen suostumus.
Nimenomaan. Niiden, jotka tiesivät, näkivät, eivätkä sanoneet mitään suojellakseen instituutiota skandaalilta.
Ja he unohtavat, että todellinen skandaali ei ole se, että asiat tulevat julki. Todellinen skandaali on se, että ne teot ylipäätään tapahtuivat ja että niitä suojeltiin.
Juuri näin. Ja Jean-Luc itse nostaa esiin yhden todella terävän huomion. Hän sanoo, että kirkon sisällä tuntuu puuttuvan aito närkästys näitä tekoja kohtaan verrattuna siihen, miten ulkopuoliset reagoivat.
Miten niin?
Kun hän kertoo tarinansa kirkon ulkopuolisille, ihmiset ovat raivoissaan. Kirkon sisällä reaktio on usein vähättelevä. Voi sepä ikävää.
Huhhuh.
Ystävä selitti tämän hänelle. Te olette niin tottuneita tähän. Se on järjestelmä, joka on vaivihkaan normalisoinut hyväksymättömän.
Tämä on ollut matka läpi syvän uskon, musertavan petoksen, vuosikymmenten hiljaisuuden ja lopulta muurin, jonka institutionaalinen kylmyys viimein mursi. Tämä tarina todella pakottaa sinut pohtimaan luottamuksen ja vastuun merkitystä aivan uudella tavalla.
Ja se jättää sinulle tärkeän kysymyksen pohdittavaksi. Miten hiljaisuus ylläpidetään vahvoissa instituutioissa, olivatta ne uskonnollisia, poliittisia tai yritysmaailmassa? Se ei tapahdu vain avoimella uhkailulla, vaan paljon hienovaraisemmin monimutkaisten lojaliteettisuhteiden, väärin suunnatun luottamuksen ja kulttuurin kautta, joka asettaa aina järjestelmän maineen yksilön hyvinvoinnin edelle. Ja lopulta, mitä oikeasti vaaditaan yhden ihmisen uskomattoman rohkeuden lisäksi tuollaisen kulttuurin murtamiseen?